الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دغسيال كوسو دواده وركه ريدي مقدشو عدك جمهوريه الصوماليه وساك ايدين هيو رئيس الوزراء الصوماليه او بخ دغه تالده اس واي الحل ما انت اي كو بيغنت هي 75 سنه غوريدي كسو وريتي ماكي اساساي وركي غوبندونكا الصوماليه اس واي tartanka kubada kaliga oo lagu maamusay 15 May oo lagu qabtay degmada Cabdiraxmaan Aziis ee gobolka Banaadir taas oo ay ka qayb galeen madax ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ka qayb galay munaasabada lagu xusayay maalinta dhalinyarada oo isagoo sheegay in la joogo waqtigii dhalinyarada ay fursad siin lahaayeen hoggaaminta dalka munaasabada lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka oo ay ka qayb galeen siyaasiyiin iyo aqoonyahanno oo lagu qabtay magaalada London wararka dibadda waxaa ka mid ah tirada dadka ku dhintay weerarkii Israa'iil ay ku qaaday Falastiiniinta oo sii kordhay iyo Iran oo taageero u raadinaysa heshiiskeeda nukliyeerka
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay mawaadin inay maqan tahay kaalintaadi
mawaadan ogeyn mawaadin guus loo hawlgalo guldarradu ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ku hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo talaada taariikhda miilaadiyadan waxay ku beegan tahay 15ka bisha May sanadka 2018ka hijriyadan waxay ku beegan tahay 29ka bisha Shacbaan sanadka 1439 ku soo dhawaada warkii oran Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa u wax dhigay taalada SYL xilli maanta ay ku beegan tahay 75 guuridii ka soo wareegtay markii la aasaasay ururkii gobolnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL su'aal macallin maxamuud ayaa qodobareedkaasi inoo faahfaahinaya
munaasabadan lagu xusayay maalinta dhalinyarada ee 15ka May oo ku beegan 75 guuridii ka soo wareegtay aasaaskii ururka xornimadoonka Soomaaliyeed ee SYL oo loo soo agaasimay si ka duwan abmaamuuskii sanadihii hore ayaa lagu qabtay taalada u taagan halgamayaashii 15kii dhalinyaro ee SYL waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre wasiirra ay ka mid ahayd wasiirka yarada Qadiije Maxamed Diiriye xildhibaano gudoomiyaha gobolka Banaadir saraakiil ciidan kooxda Bambeeda iyo dhalinyaro ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa markii uu soo gaaray goobta xuskana ka dhacayay salaan ka qaatay ciidamada qalabka sida iyo kooxda Banda Musicada waxaana intaa kadib fiyoore lagu xusayo aabayaashii halgankii xorriyadda aanu ku naaloonayno dhigay taalada SYL asagoo ka hadlay ahmiyadda xuskani bulshada Soomaaliyeed u leeyahay
iyo labadan gabdhood oo yaryar oo Soomaaliyeed oo sharaf leh wax dhignay taaladii halyeeyadeenay dhalinyarada oo ay tahay maanta 75 guuradii ka soo wareegtay waqtigii ay bilaabeen halgankii dalkan oo ku asteysan qarannimo ku sugan ku salaysan dhalinyaro maantana dhalinyarada ay tahay xuduudda qarannimada inaan xuseyno SYL waa waxyaabaha u ah sharafta iyo karaamada taariikhda umadda Soomaaliyeed munaasabad iyo maamuus intan ka weyn ayaa la isugu imaan doonaa waqtigan hore waxaan isugu nimid inaan ku maamuusno dhigidda ubaxaan meesha dhignay waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada wasiir Khadiija iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenadiisa taliyaasha ciidanka iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka oo halkan jooga waqtigan soo jeeda si ay u xafidaan taariikhda iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed
sanad kasta May 15-keeda waxaa dalka Soomaaliya laga xusaa aasaaska xisbigii gobolnimadoonka ee SYL waxaana muda sanadkani wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya inay si ka duwan sanadihii hore ugu diyaar garowday munaasabadan
aad u maasiinahay wariyaheena su'aal macallin maxamuud ayuu kaasi ahaa wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta dhalinyarada ayaa sheegay in la joogo waqtigii dhalinyarada Soomaaliyeed fursad loo siin lahaa hoggaaminta dalka Cali Axmed Sheekh ayaa faahfaahinta warkaasi maayo
iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinayo dhalinyarada waxaana soo qaban qaabiyay urur dhalinyaro kaas oo ka shaqeeya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa kala qayb galay wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Warsame Sandool gudoomiyaha ururkan dhalinyarada ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay qaataan doorkii hore u soo qaateen dhalinyaradii SWL kuwaas oo looga baahan yahay in markasta ay joogteeyaan ina kala faa'iideystaan arrimihii aadka muhiimka u ahaa ee dhalinyaradii SWL ay u xareen
barnaamijkan oo ah tumaatan ishan guuradii ka soo wareegtay xilligii la aasaasay 1943-dii ururkii SWL ee hadafkoodu ahaa ilaalinta Soomaaliya dhowr bay joogto xaqiiqadii waa mid aan isan ahay maanta dhalinyarada Soomaaliyeed in isan gaarsiinin hadafkii maantaasi ku riyaaqayeen oo dib ugu laabatay qabaa'ilo iyo wax qaybsi dhibaato badana soo dhex martay waxaan mar walba xil walba aan qalaan ka qaadnaa xilligaa mar kale inaan xusno maalinta mar kale xaqiiqdii dabada magaalada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya xamar iyo koonfurta dhinacna waysan uga bixin waxaan aasaasay dhalinyaro jaamacadaha inta badan kasoo jeeday oo roob badan oo inta badan xafiisa lahay laakiin isku tagay inay dabad ahaan ku samaysmaan
wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xaamud ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in dowladda hadda jirta ay tahay dowladii dhalinyarada Soomaaliyeed loona baahan yahay dhalinyaradu inay qayb muhiim ah ka qaataan horumarinta dowladnimada Soomaaliya
sida loo sheegay marar badan waa ka maqasheen dowladan waa dowladii dhalinyarada waa dowladii u shaqeynaysay inay gacanta idin geliso xukunkii wadanka idinku waxaa tiin 75% wadankaana la yiraahdaa taas macnaheedu waxa yahay waxaa tihiin saamilayda ugu badan wadanka berrito markii 2020-ka ama 2021-ka la gaaro oo la garaayo qof iyo cod aan gaarno codadka ugu farax badan dhalinyarada ka iman doona idinka hoggaanka wadankan gacanta ku haya idinka steerinkii ama darawalkii wadanka idinka xulan kara dadkiina idin wadi lahaa wadanka oo idinka waa ka mid tihiin dhalinyarada inaa ka mid tihiin asuurood inay xildhibaano soo noqdaan ama u tartamaan jagooyinka sare ee wadanka ha yareysanina saamilay ugu weyn ayaa wadankan ka tihiin wadankan waa wadan barwaaqaysan
ururkii dhalinyarada ee SWL ayaa ka koobnaa 13 dhalinyaro ah waxaana la aasaasay sanadkii 1943 waxaa laga joogaa 75 sano welina dadka Soomaaliyeed waxaa ku weyn ururkaas dhalinyarada ee Soomaaliyeed xornimadii ay Soomaaliya u soo mareen iyo qaabka iyo xurriyadda dalkan ugu soo hoyeen Cali Axmed Radio Muqdisho
wararkii munaasabadda 15-ka May ayaynu weli ku guda jirnaa dhegaystayaal markana tartan kubadda kolayga oo lagu maamusay munaasabadda 15-ka May oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay lagu qabtay degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir Nuur Saciid Haliil ayaa faahfaahinta warkaasi ino haya
wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Qadiije Maxamed Diirye gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu ayaa ka qayb galay tartan lagu maamusay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed SYL oo ku beegan 15-ka May mas-uuliyiintan ka qayb galaysay furitaanka tartankani ayaa gacan qaaday dhammaan ciyaartoyda lagu furay tartankani oo ka kala socday degmooyinka Shebis iyo sidoo kale warta nabadda sidoo kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya iyo duq magaalada Muqdisho ayaa dadweynaha u soo daawasho tagay ciyaartani la dabaaldegay munaasabadda maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed SYL oo ku beegan aasaaskii 13-kii dhalinyarada gobolnimadoonka SYL intaas kadib waxaa bilaabatay ciyaartii u dhaxaysay degmooyinka Shibis iyo Warta Nabada oo ahayd mid aad u xiiso badan soona jiidatay madaxdii iyo sidoo kale daawadayaashii kale ee goobta ku sugnaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay ciyaartani taliyaasha ciidamada qalabka sida taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ciyaartu aad u xiiso badneyd ayaa markay soo ilaatay waxa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha sports gobolka Banaadir حسن آدم يبرويش أو كور بحي أهمية ترتر كاني
طبعا صدى صنع ما طويلة تنسنا كهر هي أود أن بيسي إني حيلي هبينة قبل كوعي عران قران كان إكس وجن أو هذا اللي هو ما أدري وش ستاديوم إن هذا أنا مفرح سنة هاي وأنا أودي إذا ما أنت ملاحظ صار غرنا كأي سوق قبل شيء مو رئيسي وزير دنيارة سبورتيكا في الدنيا طوال كا بنادر الحمد لله مقالة مقدشو إيوه تليها بوليسكا تليها سلوكتا إن هذا أنا مفرح سنة هاي وأنا أودي إذا ما شعبك مقالة مقدشو كسوق قبل جلي ما صبرنا وأنا هرمك حقيقة هرمك في سبورتيكا طوال كبنادر هذا أنا وهم عليه طبعا دنيارة سمعني دول بكم شو
waatahay wariyeyna Noor Saciid Taliil ayuu kaasi aha oo ino soo koobay war ku saabsan munaasabad lagu maamusay 15ka May oo xalay lagu qabtay garoonka kubada kolayga ee Wish Stadium ee degmada Cabdi Cabdiraxiis ee gobolka Banaadir markana Turkiga Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo safar shaqo ku jooga magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa waxa uu kulan la yeeshay dhigiisa dalkaasi Dr. Recep Erdoğan Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo rais iyo dhigiisa wadankaasi Turkiga ayaa ka wada hadlay wanaajinta xiriirka qotada dheer ee ka dhaxaya Soomaaliya iyo Turkiga waxaan Ankara kula kulmay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Turkiga waxaan ku wada hadalnay xiriirka labada dal ee dhinacyada iskaashiga dhaqaalaha ganacsiga waxbarashada ee Soomaaliya iyo Turkiga ayuu yiri ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar dawladda Turkiga ayaa waxa ay ka mid tahay dawladaha xiriirka dhow la leh dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Turkiguna ay dhinacyo badan ka taageerto shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya munaasabad lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London ayaa lagu qabtay magaalada London Yusuf Ibrahim Garbi ayaa warkaasi London inooga sadray
xafladdan oo ahayd mid lagu taageeray gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane ambassador Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa lagu qabtay magaalada London ee waddanka Ingiriiska xafladda ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyay wasiirka cadaaladda iyo garsoorka Abukaati Xasan Haaji iyo xildhibaan Ilyaas oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare sidoo kale waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade iyo mas'uuliyiin kale oo fara badan siyaasiyiin haween iyo fanaaniin qaar ka mid ah dadkii halkaasii ka hadlay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan
eedan ka faraxsanna inii mayl raayisan kula qayb qaatan xafladuun qaayagay qiimaha leh oo aan ooka anka hambalayaana amba ka dhawaayaana gudoonka cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane ambassador Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan
aad baan ugu faraxsanahay runtii in si sharaf leh looga soo qayb galay xafladdan ee lagu taageerayo oo lagu soo dhaweynayo ee gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya mudanaad aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa runtii
hambalyo aanu u hambalyeynayno gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan
gudoomiyaha Mursal waa ku hambalyeynaa marka ugu hore jeeg qofka marka loo dhiibo waa culus tahay hawsha qabsanaysa waxaan ka codsanaynaa horta marka aad galaysaa bishkinada ka hilmaamin oo aad ordayaa soo gelin baarlamaanka
waxaan hambalyeynaynaa caawo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka waxaan sagootinaynaa gudoomiyaheena hore halyaygii qiimaha badnaa ka waxaan leeyahay walaalkay Maxamed Sheekh Mursal caawa xafladihii aan la ku dhigi jiray xafladka weyn baa lagu
salaam baa hadweyno quraan bilayo beerkeeda badda iyo banaankiiyo miduu boqor ku soo dhaafshay sunnada nabiyaan looga dhigay diinta biligeeda London baa xad baa loo degay uunka badidiisu ay Maxamed kuu soo dileen ubaxa baalsaaro
Mursal waxaan ka baryaynaa intii soo martay intii hore inuu na xusuus dhaafiyo ninkiina eeltira inuu noqdo waxaan caawa halkan aan ku faraxsanahay inaan xaflad taariikhi aan ka qaadan halkan mudanaha cusub
ee loo doortay baarlamaankeena
aan leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka cusubna waxaan leeyahay aan soo dhaweynayna caawa xafladiisa aan ka soo qayb galnay asagana waxaan leenahay kii shacabka daadihiyey oo dhibaatada ka saaray allah
ila aad wado gudoomiye hambalyo adiga iyo dhammaan xildhibaanada soomaaliyeed oon ayagana bogaadinayo
dhanka kale waxaa khadka taleefanka uga soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uuna uga mahadceliyey jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London soo dhaweynta ay u sameeyeen isla markaana waxa uu ka codsaday in ay ugu soo duceeyaan in uu Ilaahay xilkaasi kula garab galo
in ana halkan jooga halkaas uu hadalka ku qoray oo ku soo dhaweeyay tan dunida barnaamijka magdhuuniya dadka shacabka ee arinka maamulka waa dadka samaynaya
qofka xilibaanka ah maanta Soomaali jooga markii dadka Soomaaliyeed loo qaybiyo wuxuu matalaa 10 kun oo qof dabcan suurtagal ma aha maanta waan ognahay 15 milyan oo Soomaali ah inay odeeyaan laakiin rajada laga qabo waxay tahay in ugu yaraan 2 milyan oo Soomaali ah ay suurtagal u noqoto inay codkooda dhiibtaan dalka xisbiga siyaasadeed laga dhiso doorasho maaragtay ay timaado meeshii 10 qofood ay wax soo doorateen ugu yaraan halkii qof oo xilibaan noqonaya 1000 qof ama 5000 qof dad gaaraya 10 kun meeshii ahayd oo qofka uu matalayo 5000 oo kamid ah 10 kun qof uu matalayay inay ugu yaraan ay dooran karto
waxaanu idin la soo dhaweynayaa gudoomiyaha golaha shacabka oo waqti dhow la doortay iyo gudoomiyaha hore asaga golaha shacabka ee runahaanti laba shakhsiyo oo aan aad iyo aad u aqaano oo dalkana wax badan u soo qabtay gudoomiyaha Mursal Maxamed Mursal waxaanu isku jirnay golaha wasiirada shaqo fara badan baan isla qabanay intii wasaaradda gaashaandhiga joogay ka horna hadii taariikhdiisu waa taqaanaano Turkiga wuxuu ka ahaa safiir kadib dalka wasiir hore uu ka noqday xildhibaan buu noqday haddana wasiir mar labaad noqday haddana gudoomiye noo yahay
Yuusuf Garabey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London
looga hadlayo caqabadaha dhinaca waxbarashada ka haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Koonfur Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay waddankaasi Koonfur Afrika Cabdiqaadir Axad ayaa warkaasi Koonfur Afrika inoo sadaray
shirkan oo ay qabatay safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Pretoria ayaa ka soo qayb galay wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya xildhibaano ka socda golaha shacabka madaxda safaaradda Marti Sharaf soo jirtay macallimiin ka kala socotay jaamacadaha iyo iskuulada dalkan waalidiin iyo dad kale fara badan waxaana looga hadlay sidii ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Koonfur Afrika ee soo wajahay caqabadaha waxbarashada loogu gudbi lahaa macallimiintii iyo waalidiintii ka hadashay shirkan ayaa qiray in ardayda Soomaaliyeed uu fahamkoodu aad u sareeyo balse loo baahan yahay in waalidiinta ku dadaalaan sida caruurta laga keeno Soomaaliya iyagoo yaryar ay ula qabsan lahaayeen heerka waxbarasho ee dalkan sidoo kale shirkan ayaa looga hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Koonfur Afrika ee ku aadan waxbarashada iyo sidii loo laba jibaari lahaa in dawladda Koonfur Afrika ay ugu deeqi lahayd iskuul waxbarasho dibadeed macallimiinta ka hadlay oo uu ka mid ahaa Professor Dibmonso oo wax ka dhiga jaamacadda Vaal ee magaalada Johannesburg ayaa sheegay in Soomaaliya uu tagay in waxbarasho dibadeed ay siiyaan qaar ka mid ah jaamacadaha Soomaaliya waxa uuna rajo fiican ka muujiyey ardayda Soomaalida ee wax ka dhigata jaamacadaha dalkan sidoo kale Cismaan Raagi iyo Jeti oo ka mid ah macallimiinta magaalada Pretoria ayaa iyaguna dhankoodii sheegay inay soo kordhayaan tirada caruurta Soomaalida ee wax ka barata iskuulada iyagoo dhanka kalena sheegay inay jiraan caqabado xagga luqadda oo haysta caruurta
dadaalo lagu mataaneynayo magaalada St. Paul ee dalka Mareykanka iyo magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Liban Xuseen ayaa warkaasi koonfur ayaa inoo soo diray wadanka Mareykanka
kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaalida ah ee ku nool gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay xarunta shirarka ee magaalada St. Paul halkaasii oo ay ka socdaan dadaalo lagu doonayo in lagu mataaneeyo magaalada Muqdisho oo ah caasimada dalka Soomaaliya iyo magaalada St. Paul oo ah caasimada gobolka Minnesota halkaasii oo ay ku nool yihiin jaaliyada ugu badan ee dalka Mareykanka kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota dawladda hoose ee St. Paul oo ay ka mid tahay Jane Prince oo ay sheegtay in ay taageerayso mataaneynta Muqdisho iyo St. Paul.
You have asked for my support for Mogadishu as a sister city with the city of St. Paul. And that is very, very meaningful to me because so many people in my ward, among the Somali people that I represent, have asked for Mogadishu to be the sister city with St. Paul.
Dhanka kale kulankan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee Minnesota oo muujiyay rajo wanaagsan in la mataaneeyo magaalada St. Paul iyo magaalada Muqdisho.
Muqdisho waxa waaye waa makaanka midnimada ummada Soomaaliyeed. Muqdisho waxa waaye meeshii dawladda laga maamulayo ummada Soomaaliyo dhan laga maamulay way. Muqdisho waxa waaye marti soora leeyahay, martidii timaad tii soori jirtay way. Muqdisho waxa waaye meel taariikh leh way.
Muqdisho iyo St. Paul la wada leeyahay. Maxaa dhacay labadeen caasimadba? Waxa weeye state ka Soomaalida dadka ay jecel yihiin waxa uu caasimad St. Paul Soomaali waxa caasimad u ahayd Muqdisho. Thank you. Sidaan horay idin dhahay calanka ka badii waxaan mideeyo naga dhaxay caasimadda way caasimadda Soomaali oo dhan ba iskale
wadi kale intina kale walaalayaalo please and please waxaad Soomaalida meesha community ugu badan ba tihiin gobolkan Minnesota waxaan idinka rabaa inaad maaragtay aad maasha Allah aad maartay midowdan oo minnada aad ka talisaan oo aad mid aad noqotaan one community inaad noqotaan ayaa idinkaga baahan yahay inaan dad isku diina isku dhaqan isku afa oo walaalo oo wada dhashay ayaynu nahay Soomaaliyana Soomaaliya Soomaali bale
Soomaali ween waa hal calankeena waa hal madaxweyneena waa hal caasimadeena waa hal caasimadeena waa Muqdisho
hafladan haflad oo Soomaaliya dhan qoseyso way runtii dadkii iga horeeyay sheegay maraba Muqdisho hooyada Soomaaliya way aniga middle school baan ku aaday Muqdisho anoo hayr ma soo qaxay laakiin middle school aniga Muqdisho aan ka dhigsay laakiin Joorhaan ku dhashay wada jir jibood hoos aan ku dhashay
taageerada Muqdisho iyo St. Paul in la mideeyaa waa mid waajib ku ah qof walba oo Soomaali ah because Muqdisho
si kastaba ha ahaatee hore ayaa waxaa loo mataaneeyay magaalada Minneapolis iyo magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Liban Hussein, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Minneapolis.
Dhimashada ugu badnayd ayaa qasa ka dhacday tan iyo dagaalkii 2014kii. Mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta waxay sheegayaan in ciidamada Israa'iil ay dileen 15 ruux ayna dhaawaceen 2700 oo qof kale. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in militarigiisu ay iska difaacayeen Hamas oo jihadoon ah uu ku sheegay inay doonayaan inay burburiyaan Israa'iil. Hogaamiyaha Falastiin Maxamuud Abbas ayaa cambaareeyay kuna tilmaamay xasuuq qaramada midoobana waxay sheegtay in oo dhacay xadgudub laga arodo oo xuquuqda aadanaha ka dhana oo ay Israa'iil gelistay. Falastiiniyiinta ayaa muddo 7 toddobaadyo ah dibadbaxyo ka waday halkaas ay yeesheen dhimashada ayaa sare u kacday maalintii uu Mareykanka safaaradda ka furtay magaalada Qudus ee Shalay. Falastiiniyiinta ayaa arintan u arka in Mareykanka uu si cad ugu taageerayo Israa'iil inay la wareegto gabi ahaanba magaalada, taas oo dhinaceeda bari ay Falastiiniyiintu sheegteen. Madax kala duwan oo caalamka iyo wadamada Islaamka ayaa si weyn u cambaareeyay furashada Mareykanka uu ka furtay safaaradiisa magaalada Qudus, waxaana ka mid ah hoggaamiyaha waddankaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo sheegay in Israa'iil ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto. dhibaatada halkaasii ka dhalataa, isagoo sheegay in loo baahan yahay in la garab istaago walaalaha Falastiin ee lagu dhibaateynayo waddankaasi Falastiiniyiinta. Ugu dambeyntiina, dowladda Iran ayaa sheegtay in ay taageero u raadinaysay heshiiskeeda nukliyeerka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Jafar Zarif ayaa bilaabay safar diblomaasiyadeed si uu damaanad qaad uga helo heshiiskii taariikhiga ah ee nukliyeerka Iran, inkastoo Mareykanku uu isaga baxay heshiiskaasi. Saif oo socdaalkiisa ka bilaabay Shiinaha ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu soo xaqiijiyo waj cad oo uu yeelanayo mustaqbalka heshiiskaasi. Mareykanka ayaa dib u soo celin doona cunuqabateyntii saarnayd Iran, waxaana laga yaabaa in arrintaasi ay sidoo kale saameyso shirkadaha la macaamila, taas oo ka caraysiin doonta dalalkii heshiiska qaybta ka ahaa sida Faransiiska. Madaxweyne Xasan Ruuxani ayaa sheegay inuu rajaynayo in Iran ay ka sii mid noqon doonto heshiiskaasi haddii shanta dal ee kale ee saxiixa heshiiskaasi ay sii ixtiraamaan heshiiska. Iran waxa ay sii mid noqon doontaa heshiiskaasi Mareykanka sidii uu doonayo ha yeelee. Heshiiskii 2015-kii ayaa Iran ka dalbanaya in ay dhinto barnaamijkeeda nukliyeerka, iyadoo markaasina laga qaadayo cunaqabateynta dhaqaale ee saaran. War wixii dalkay dibadda inaga soo gaaray dhegeystayaal oo kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya saakay waa naga intaas. Inta aan warkan warkiisa kale dib u kulmi doono waa anigoo Yaxye Cali Faarax oo idinku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.